Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаємо всіх наших слухачів програми «Недільне читання». І сьогодні вже маємо четверту неділю часу Великого посту. Неділя радісна, неділя, яка має в церкві назву Летари, тобто радісна неділя. І навіть сьогодні такий цікавий знак, завжди на цьому наголошуємо, що священники, які будуть служити сьогодні літургію, мають вдягати свої шати рожевого кольору. Отже, двічі на рік лише це відбувається. І от сьогодні, власне, один з таких випадків – рожеві шати. І будемо слухати сьогодні притчу, яку дуже добре знаємо, про блудного сина або про милосердного батька. Вже залежить від того, з якого боку дивитися, або з боку сина, або з боку батька. Але перед тим, як почати слухати і розважати над цією притчею, теж молімося до нашого милосердного батька. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Тож маємо, насправді, дуже велике сьогодні читання, хвилини так на три точно. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу, кажучи. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: «Батько, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів мого батька мають у налишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Приймиш мене як одного з твоїх наймитів». Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам: «Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися, а його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почав співи і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав: «Що це таке?» Той сказав йому: «Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв». Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: «Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля». А той відказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє – твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, про що ця чудова притча?
Так як вже на початку сказав, найбільше дві такі найголовні теми – це тема сина блудного і друга тема – це милосердного батька. І можемо насамперед, коли
коментую… І заздрісного брата.
Ну, також і про брата. Напевно, що це третя тема. І, напевно, що коли сьогодні наші священники будуть проголошувати проповіді, будуть звертати увагу або на цю ситуацію гріха, в якій опинився цей блудний син, будуть пояснювати його ситуацію, або будуть також наголошувати на тому, що батько є милосердний, що навіть якщо цей син не очікував, навіть якщо він опинився разом із свинями, такий знак падіння, то цей батько його приймає. Або врешті також... Мова ідеї про цього другого брата, брата, який не розуміє свого батька, брата, який не розуміє ту розкіш, яку він мав ціле своє життя, бути в цьому спілкуванні зі своїм отцем і вступає в такий бунт. Отже, власне, дуже багато можемо про цю притчу говорити, але думаю, що ось, власне, в цьому році, коли ми переживаємо рік Божого милосердя, також, напевно, що ця притча є дуже гарною, щоб сказати, що Бог чекає на кожного з нас, і де б я не був, якими б не були мої свині, а у кожного з нас вони різні. От, власне, отець завжди нас чекає. Ну, знаєте, бачив нещодавно одну православну ікону, східну ікону, яка так і називається «Повернення блудного сину». І там, так як часом Східна Церква це робить на своїх іконах, ці ікони, ну, трошки нагадують комікси. Ну, в тому сенсі, що ікона не тільки одну подію показує, а цілу таку хронологію. Є там з одного боку зображений цей син, навколо нього ці свині, потім далі на тій самій іконі цей син, який вже в обіймах свого батька. І от, власне, звернув увагу на цій іконі, що там є 7 свиней. Чому 7? Тому що це є образ 7 гріхів, найголовніших гріхів. Тому говорить, що можемо мати різні гріхи, але отець з будь-якого гріха хоче нас підняти.
Отже, ну давайте тоді трошечки по історії коментаря цієї притчі. Вона має багату історію. Розкажіть, будь ласка, образ сина, який згрішив перед батьком. Хто за цим образом скривається? Хто цей милосердний батько? І хто цей син, який був поруч з батьком завжди?
Знаєте, хто є цей син, який залишає свого батька? Напевно, що це кожен з нас. Знаєте, зараз, коли слухав цю притчу, ну, згадав таку ситуацію, яка в дуже багатьох наших родинах відбувається, коли є діти, які мають своїх батьків. І батьки, ну, теж добре або погано, але намагаються виховати своїх дітей у вірі. Намагаються молитися з ними, намагаються приводити до церкви, віддають на недільні школи, на катехези. Отже, по-різному це буває в різних сім'ях, але от зараз хочу згадати про те, що дуже часто так є, коли ця дитина виростає, досягає підліткового віку, то дуже багато з цих дітей залишають церкву. Ті, які раніше з задоволенням їздили на різне паломництво, на різні оази, були міністрантами, потім в певний момент, ну, власне, як відрізає, як у нас в народі говориться, все, вони бунтуються, вони не хочуть йти до церкви, вони не сприймають жодне умовляння батьків. І от, власне, собі думав, ну, а чому так? А чому ці підлітки залишають церкву? І зараз не хочу казати про те, що було погане виховання, що батьки не дали приклад, але ось так думав, що, напевно, що Бог теж ці ситуації допускає. Тому що ця дитина, яка була маленькою, коли була маленькою, вона, ну, вона не була самостійною. Вона слухала, як така губка, яка вбирала в себе все. І віра, навіть ту, яку вона мала, ця дитяча віра, не до кінця була її власною, випрацьованою, вимоленою, усвідомленою. Це була віра її батьків, священників, сестер, можливо, які навчали цю дитину. А потім, коли вона виростає, то вона хоче жити самостійно. Вона хоче бути самостійною, автономною людиною, скажімо так. І от бачимо цього сина, який все, забирає це майно, те, що йому залежить, і йде жити сам, бо він хоче жити сам. І Бог допускає цю ситуацію. Бачимо, що батько його не тримає, відпускає. Щоб цей син, ця дитина сама досвідчила, що означає жити без нього, що означає це доросле життя. І врешті, що означає життя разом з батьком. І от так часом наші підлітки теж залишають церкву, опиняються зі своїми гріхами. Ну, на жаль, дуже часто так буває. Але Бог допускає, напевно, допускає цю ситуацію, щоб їхня віра, от вона вже стала свідомою. Тому що для цього молодшого сина от ця криза, ці свині, цей голод, який він переживав, стало для нього тим, щоб він досвідчив, ким є батько для нього. І, напевно, що теж для багатьох всіх наших підлітків, напевно, теж така ситуація, коли вони відходять до церкви, може стати тим, щоб вони самі починали вірити, щоб їхня віра була їхньою, не тільки навченою, не тільки вивченою під час занять з катехезісу, але власною, власний досвід. І, напевно, що цей батько розуміє ці речі. Тому, от, власне, це один такий образ цього сина. Ну, а врешті, знаєте, ця ситуація, ну, цей батько, ну, насправді, що найбільше мене в цьому батькові так вражає, є в одного пророків такий вираз, не пам'ятаю, хто це є, хіба Захарія, він говорить, наводить такі слова, які Бог говорить: «Поверніться до мене, і я повернуся до вас». Ось що ми бачимо? Цей син повертається до батька, починає робити цю дорогу, і одразу цей батько виходить на цю зустріч. Він чекає. Він чекає, і навіть, як пояснюється цей уривок Біблії, що батько виходить на зустріч. Знаємо, можемо уявити собі таку єврейську патріархальну родину, і батько має собі, ну, свою гідність, якою не має поступатися, має свій статус, скажімо так. І насправді він мав залишатися в себе вдома, не мав вибігати на зустріч, не мав виглядати свого сина, а мав зберігати, ну, свою честь, статус, скажімо так. Але цей батько є інший, він вибігає на зустріч. Тобто це вже говорить, що він чекає. Да? Це такі знаки, які мають показати, яку любов. Яку любов має Бог до тебе, що він готовий зійти зі своєї висоти, зі свого небесного трону, тут, на цю брудну, грішну землю, для того, щоб зустріти тебе. І це є, да, теж такі образи, такі деталі цього Євангелія, які мають розкрити, да, цю велич цієї любові, це божевілля цієї любові, що Бог готовий, ну, втратити, ну, не знаю, іншого слова не підберу, статус. Да, ну, власне, так, як Ісус Христос, да, Він, будучи образом невидимого Бога, не вважав за приниження, да, зійти на землю, да, робить цей кенозіс, це зішестя. Да, і зараз, ну, врешті, за кілька тижнів будемо переживати цей страсний тиждень, цю п'ятницю страсну, коли він опльований, обріханий. Принижений, да, коли він приймає постать раба, але це є Бог, да, який готовий любити тебе ось в такий радикальний спосіб. Любити, коли ти його відкидаєш, коли ти його зневажаєш. Це є цей батько. Ну, а щодо цього старшого сина, теж цей старший син, напевно, що хочу сказати, ну, напевно, що це є людина, яка, от вже сказав, що вона мала все, да. А цей старший син має, ну, цей привілей спілкування зі своїм отцем, розкіш бути з ним, бачити його кожного дня, але він цього не бачить. Да? Він цього не бачить, що він набагато більше має, ніж цей заколений агнець, заколене теля, ніж цей бенкет з вином, з ласощами, з напоями. Має набагато більше. не вміють цього цінувати. І теж, напевно, це слово може бути до мене, бо я так звик, що кожного дня, як священник служу службу, кожного дня маю цю розкіш мати каплицю тут за 2 метри від моєї праці, тобто безпосередньо в приміщенні праці, що кожного дня можу приходити, кожного дня можу відкривати Слово Боже, входити в це спілкування і теж... Да, але можу, як цей старший син, бунтуватися. Ну, чому так мало? Мені ще потрібно там якісь там додаткові речі, але тут не найголовніше. Найголовніше маю цю можливість спілкуватися з моїм отцем, да? Жити цією любов'ю, відчувати себе улюбленим. І батько сам говорить: сину мій, все моє твоє. Да, я все з тобою ділю.
Отже, на початку християнства, і оці церкви про це зауважують, великими дискусіями було, а хто ж більше отримує, ті, які були Богом вибрані, там, ізраїльтяни, чи ті погані, які навернулися, да? І в цьому контексті сьогоднішня притча також, злободенна, тому що бачимо, що милосердний отець дає білий одяг новий, цей перстень колить теля, обіймає, а цей трошечки ображений другий син, який такого нічого не мав, будучи поруч з батьком. Отож, якщо взяти неофітів, які є представниками інших релігій або й атеїстами, як до них відноситься батько? Як розподіляє ці благодаті отець між неофітами і сталими традиційними християнами?
Знаєте, ситуація неофіта, тобто тієї людини, яка навернулася. Це дуже гарна ситуація. Я пам'ятаю свій час, коли я був таким неофітом, коли я несподівано сам для себе навернувся, прийшов до Бога і відчув, хто він є. Насправді це було щось неймовірне, просто неймовірне. Це була радість кожного дня, це було насправді величезне натхнення, це мав величезного прагнення постійно бути з Богом. Кожна молитва була таким скарбом, перлиною, насправді просто не ходив, а літав. От таке враження було. І насправді це був дуже і дуже добрий час. Зараз інший час, в моєму житті. Це говориться часом, що неофітство це близько 10 років. Але можу сказати, в моєму випадку, напевно, трошки менше було, але вже набагато більше, ніж 10 років, як прийшов до церкви, 20 хіба років. І маю інший час. І цей інший час теж є гарний. Він є інший, по-іншому це переживаєш, по-іншому ти спілкуєшся зі своїм отцем, але, напевно, це можна порівняти з вином. От є молоде вино, божоле французьке, да, є навіть свято у Франції цього молодого вина, і теж всі радіють через цей смак молодого вина. Але старе вино, воно краще. Воно не молоде, воно має цю витримку, має вишуканість цього смаку. І тому Бог кожному дає по-своєму. По одному, в один спосіб Бога сприймають діти, підлітки, молодь. В інший спосіб його сприймають старші люди. І Бог для кожного має своє. І от найголовніше, просто це бачити, це відчувати і відкривати це. Тому що для кожного часу, для кожного моменту, для кожного досвіду, насправді, Бог є дуже щедрий. Дуже щедрий і для цього молодшого сина. Але дивіться, ще одна дуже така цікава річ щодо цього Євангелія. Знаєте, цей молодший син, він спілкується з батьком, але бачимо, що батько йому жодного слова не сказав. Цікаво. Батько говорить слугам, да, принесіть йому там те або інше, але жодного слова йому не сказав. Можемо, напевно, можемо зробити цей висновок. Цей син ще не навчився розмовляти зі своїм батьком. Він навіть якщо повернувся, але чує тільки себе, своє страждання. А цей старший син, він багато говорить з цим батьком. І батько до нього звертається і говорить до нього, але обидва отримують. І цей молодший син, да, отримує тиля, перстень, одяг. Тобто, і цей старший вже давно має. І може взяти і будь-яке тіля, і будь-який перстень, бо отець йому говорить, все моє твоє. Але цей старший син має плюс, вміє розмовляти з батьком. І навіть, ну, якщо тут з Євангелія така не дуже гарна постать цей старший син, але факт в тому, що потребує навернення не тільки цей молодший син, але і також і старший син. Навіть якщо ти 30 років церкві або ціле своє життя церкви, але це не означає, що ти вже досконалий. Ти теж потребуєш цього навернення.
Отже, добре, тоді завершуючи наш ефір, ми знаємо, що не може бути Божого милосердя без Божої справедливості. Ну, якщо образ милосердного Бога втілюється в образі милосердного батька в цій даній притчі, то де ж тут справедливість батька? Ну, він мав би все ж таки якось так трошечки, ну, не знаю, покарати чи настановити свого сина. А тут от так. Все. Де ж тут справедливість? Суцільна милосердність? Чи ми чогось не бачимо?
Що таке справедливість? Визначення справедливості за такими словниками філософськими – це кожному своє. Бандитам – тюрми, корупціонерам – також тюрми, всім грішникам – пекло. Це справедливість. І за Божою справедливістю ми всі, да, я, ось пан Сергій, який є з нами, всі наші слухачі, ну, напевно, якщо б Бог був би тільки справедливий, вже цими блискавками вже давно б не мало б бути нашої землі. Це було б справедливо, тому що всі ми грішили. Ну, хіба що щойно охрещені діти, вони не грішать, тому що ще не встигли. Всі інші згрішили. Апостол Павло так говорить, всі ми згрішили, всі ми позбавлені Божої слави. І це було б справедливо. Але це б не було милосердно. І Бог тому, він передовсім є милосердним. Книга, здається, «Вихід» говорить, що я є Бог, який карає до третього, четвертого покоління, але є його милосердя до тисячного покоління. Тому він більше милосердний, ніж справедливий. Тому це складно відповісти так однозначно на це питання. Бо дивіться, ми найбільше таїнство милосердя, це і таїнство сповіді, да, коли ми отримуємо прощення. Під час цього таїнства теж є так звана умова таїнства епітімія, покута. Священник завжди говорить, яку покуту ти маєш зробити, або якусь молитву, або щось інше. І завжди є. І не знаю, тут в цьому Євангелії ми цього не маємо, але, напевно, цей, можливо, тут не показано в цьому Євангелії, але, напевно, ми теж знаємо, що наші гріхи завжди мають тягнути за собою якісь певні наслідки. Тому про це також маємо пам'ятати.
Що, надзвичайна подяка, і на завершення, як завжди, прошу.
Молімося до Богородиці. До Богородиці, щоб теж вона заступалася за нами перед Богом, для того, щоб теж просила про милосердя для кожного з нас. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословімо Господом.
Бог подякуємо.